Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Kørselsordningen Uber er en torn i øjet på de danske taxaer. Forleden så demonstrerede 200 danske taxachauffører på Christiansborg Slotsplads. De mener, at ordningen, hvor passagerer kan køre med private chauffører, er ulovlig og skaber en urimelig konkurrence i forhold til den etablerede taxabranche. Det skal vi diskutere her lige om lidt i denne her Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Nu skal vi til et meget hot emne, fordi altså, vi skal til det såkaldte deleøkonomiske fænomen Uber. Og til at diskutere det, der har vi nu fået besøg af Joachim B. Olsen, folketingsmedlem og flittig bruger af Uber, af den her private køretjeneste. Og du sidder også i Folketinget for Liberal Alliance, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Og så har vi også besøg af Søren Nikolajsen, formanden for Forening TID, som er taxachauffører i Danmark. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Søren Nikolajsen, du vil have politikerne til at gribe ind og med loven i hånd stoppe det her. Hvorfor er du, altså, er det ikke sådan noget, man kan synes, at det er forfærdeligt, men er det ikke sådan noget maskinstopperi? Er det ikke sådan lidt ligesom, at typograferne, de vil gerne have, at man skulle blive ved med at trykke aviserne på papir og beholde deres arbejdspladser?
Ja, men det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke sådan, at vi er imod innovationer og nye ting, men der er en regulering, der er en lovregulering på det her område, og den synes vi, der skal overholdes. Det er taxabekendtgørelsen, vi taler om. I paragraf 1, der står der klart nævnt, hvad det er, som er samkørsel, og hvad der er erhvervsmæssig persontransportring. Og det er juraen i det her, og det er det, som jeg er noget uenig med Joachim B. Olsen om, hvad der egentlig er samkørsel, og hvad der ikke er samkørsel, for der er i mine øjne overhovedet ingen tvivl om, at loven her bliver overtrådt. Loven er meget klart defineret. Samkørsel, som Uber hævder at være, det er en kørsel, der foretages uden vederlag, ud over de omkostninger, der er direkte forbundet med kørselen.
Skal vi så ikke bare lave loven om, så den passer til virkeligheden?
Det kunne man jo så godt gøre. Loven behøver sådan set ikke at blive lavet om. Uber kan bare indrette sig efter den lovgivning, der er. De har fri til at søge en tilladelse til at drive et bestillingskontor og alliere sig med nogle godkendte taxier. Så er der ingen problem. Det ser vi faktisk, at de allerede gør i Tyskland og andre steder.
Så det er kun dansk Uber, du har noget imod?
Jeg har ikke noget imod Uber.
Nej, okay,
jeg har noget imod, at man agerer på et marked uden at overholde den lovgivning, der er. Jeg har noget imod, at man kommer med en masse milliarder på bankbogen og går ind på et marked og blæser på de regler, der ligger. Og det synes jeg ikke er i orden.
Og lige for at opdatere og viden omkring de her ting, så er der jo en sag, der verserer, fordi Trafikstyrelsen, som jo er en offentlig myndighed, de var jo ude i allerede i november sidste år og anmelde Uber til politiet. Ja. Og politiet, de arbejder ikke for stærkt. Det kan man ikke sige.
De
har også meget andet at lave. Sådan noget med at stoppe folk på cykel og sådan noget. Så de har endnu ikke nået frem til, om hvorvidt at Uber har overtrådt loven eller ej. Og den sag verserer simpelthen et eller andet sted hos politiets jurister. Ja. Og det kan være, om det går om et par år, så kan det være, at de vinder tilbage.
Ja.
Men så vil jeg spørge dig, Joachim B. Olsen. Du er bruger af det her, men der er åbenbart noget usikkerhed omkring hvorvidt lovgivningen er overtrådt eller ej. Og ikke engang politiets jurister har åbenbart, synes det er en klokkelang sag, siden de arbejder så meget og så længe omkring de her ting. Som folketingsmedlem, skal du så sådan, hvorfor bevæger du dig ind i sådan en grå zone, hvor du måske er med til at bruge noget, der måske er ulovligt?
Jamen, altså, det er jo sådan, at vi lever i et retssamfund, og det er ikke ulovligt hverken at køre for Uber eller at bruge Uber. Sådan er det. Det er faktum. Så er der en sag, og det er så op til domstolene at afgøre, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Sådan er det i et retssamfund. Altså, når der ikke står, at det er ulovligt, så er det ikke ulovligt. Og når der ikke er faldet en dom. Det er den ene side af den sag. Så det synes jeg er meget klokkeklart. Så er der det helt overordnede spørgsmål her, som handler om, at vi er sådan set blevet rige i den vestlige verden, fordi vi har været gode, i modsætning til så mange andre verdensdele, til at tage nye teknologier til os. Der er kreative mennesker, der finder på nye måder at levere service på, og kan forbrugerne lide det, så bliver det en succes. Og det er det, der er tilfældet her. Der er jo det specielle ved lige præcis taxilovgivning, at her er der sådan en monopollignende tilstand. Det er, selvfølgelig kan man søge om at få en bevilling, det tager så et sted mellem 10-15 år at få lov til det. Det er ikke alle, der, det er en taxichauffør, der måske har nogle gode idéer til, hvordan man kunne drive en taxi.
Det kendetegner jo ikke ligefrem fri markedsadgang.
Det kan man ikke påstå, det er. Og i øvrigt lagde den tidligere regering jo også op til en form for liberalisering af taxaerhvervet. Så der er sådan en bred enighed om, at den nuværende lovgivning på taxaområdet er ikke i forbrugernes interesse. Og så kommer der altså sådan nogle nye måder at gøre tingene på. Sådan er det med monopoler. På et tidspunkt, så bliver de ligesom udfordret. Det er de så blevet nu af ny teknologi. En teknologi, som i øvrigt løser mange af de problemer, som reguleringsivrige politikere har ment nødvendiggjorde en stram regulering af taxabranchen. Men med det helt overordnede for mig, det er at sige, jamen, lad os få noget konkurrence på det her område. Der kommer ny teknologi. Hvis forbrugerne kan lide det, det er jo dem, der i sidste ende skal afgøre, om det er en god idé, og det synes de tilsyneladende, det er. Og det er dem, vi politikere skal tjene. Det er almenvældet, det er ikke bestemte få mennesker, som har en fordel af at få nogle bestemte privilegier af lovgiverne.
Men Joachim B. Olsen, er det ikke rigtigt, når Søren Nikolajsen siger, at altså, vi befinder os i en juridisk gråzone, ikke? Og der vi venter på en afgørelse, det kan så være, at det varer lang tid, men er det ikke rimeligt at lade tvivlen komme taxaerne til råd? Fordi det skal da være helt på det rene. Når det så er afklaret, så kan man køre fuld knald på Uber.
Man kan sige, når man har et område som taxaområdet, der har den her, jeg vil mene, meget uhensigtsmæssige regulering, og det er ikke et synspunkt, jeg står alene med langt fra, så synes jeg, at det er godt, at der kommer nye måder at gøre det på. Og det er jo sådan, det er i den virkelige verden. Det er jo ikke sådan i den virkelige verden, at politikerne er foran udviklingen på markedet. Så hvis det var sådan, at tingene foregik på den måde, så ville der være masser af innovation i vores samfund, der aldrig nogensinde vil blive til noget. Fordi skulle politikerne forholde sig til et koncept, de ikke kender og aldrig har prøvet, så vil det være langt nemmere for dem at sige, at det vil vi ikke have noget af, fordi der står nogen og råber meget højt i taxabranchen, siger, det er farligt for os.
Søren Nikolajsen, formand for taxichauffører eller taxafører i Danmark, hedder I jo. Jeg ved ikke, om hvad der forskellen er. I sidder på privilegier, I er bange for udvikling, I er bange for konkurrence, I vil have det her marked for jer selv, og I er ikke glade for, at der kommer nye ind. Det er sådan, jeg hører Joachim B. Olsen fremstille verden. Jo, er der ikke noget om snakken, at I simpelthen den service, I leverer, måske heller ikke så god?
Jeg synes ikke, at du skal tage Joachim B. Olsens udgave af det her udlægning, fordi Joachim B. Olsen er ikke inde i de ting, han udtaler sig om. Han udtaler, det der er lidt karakteristisk ved dig, vi er enige om, at vi ligesom skal et sted hen med en lovgivning, og der er vi slet ikke uenige. Jeg tror faktisk godt, vi kunne samkøre et lille stykke af vejen hen i ret. Jeg tror, jeg stræger lidt før dig. Men vi er enige om, at vi skal et andet sted hen med lovgivningen. Der er meget restriktiv lovgivning omkring det her. Men hvis man ligesom med en GPS skal sætte en destination, så skal man også vide, hvor man er. Og der, hvor vi ikke er enige om, hvor vi er, det er, at du bliver ved med at påstå, og jeg forstår ikke, hvorfor, at det her det er ulovligt. Du må da for pokker have læst...
Eller at det er lovligt.
Du påstår, det er lovligt. Og jeg ved, at du plejer at være med godt velforberedt op til de ting, du gør, også her. Men hvorfor har du ikke læst paragraf 1 i taxabekendtgørelsen? Der står det meget, meget tydeligt beskrevet, og jeg vil gerne læse det op for dig.
Jeg har læst den, men det er jo
ikke... Altså, vi lader bare lytterne høre den.
Hvorfor er det, du ikke vil forstå det her? Jeg kan ikke forstå det selv. Der står i omkring samkørselsarrangementer. Det er det, vi taler om her. Det anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, så frem der alene ydes godtgørelse for de med kørsel direkte forbundne omkostninger. Og hvis det her ikke er nok til, at du kan forstå det, så er der også udsendt et cirkulære, der indskærper, hvordan reglerne er omkring samkørsel i henhold til både buslov og taxalov. Og hvis du gerne vil se det, så kan jeg vise dig det bagefter.
Og Søren Nikolajsen, det den bekendtgørelse handler om, det er en pirattaxa-bekendtgørelse. Man må godt give, hvis man har haft nogle omkostninger, man må godt køre sammen om benzin, for eksempel arbejdskammerater, der kører sammen på arbejde.
Lige præcis,
for
sundt fornuft, ja.
Men pirattaxaer, det vil man ikke have, og det er det her skal forhindre.
Nej, det er korrekt.
Og I mener, det der taler om i Uber, det er pirattaxakørsel.
Præcis. Må jeg belyse det på en anden måde?
Ja, endelig.
Fordi det er svært for dig at forstå, hvordan det her det er. Nu vil jeg godt sige...
Det er jo ikke det så personligt.
Jo, der skal nok være godt personligt. Nu er det sådan, at jeg har tænkt mig, at jeg vil lave en radiostation, der hedder Den Frie Duft, fordi det dufter så godt. Og jeg har tænkt mig at sende på jeres frekvens, når jeg nu kommer hjem. Og så er det, jeg tillader mig at spørge jer, hvordan vi forholder jer til, når jeg begynder at sende på Radio 7's frekvens, for jeg vil godt have fat i jeres lyttere. Så nu har jeg købt en stor sender. Hvordan det tror I så? Nu ved jeg godt, at det skal være sådan, at journalister stiller spørgsmål, og vi svarer. Men hvordan forholder Radio 7 sig til, at jeg begynder at sende her? Der ligger noget lovgrund.
Det aner ikke. Det vil du spørge med Jørgen Ramskov.
Så skal jeg gerne svare. Ja. Der ligger faktisk en bekendtgørelse omkring sendetilladelser. Omkring sendetilladelser på radiostationer og tv-stationer. I paragraf 3 står, at man skal have en tilladelse til at sende. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvor længe får jeg lov at sende på den her frekvens, I har?
Nok ikke så længe.
At P og T kommer og klipper mine kabler over. Nej. Tror I, der går 10 måneder, hvor jeg kan få lov at sende på jeres frekvens?
Det ved I, det er sikkert ikke.
Sikkert ikke.
Det tror jeg, det tror jeg heller ikke.
Det er altså en tilsvarende...
Så du mener, der er sådan en helt parallel situation, vi
taler om? Fuldstændig parallel. Der skal ligge en tilladelse til at sende. Det er Kulturministeriet, okay, der uddeler de her.
Godt. Jamen, jeg tror, vi har forstået pointen.
Men vi snakker forbi hinanden. Jeg kender godt bekendtgørelsen. Det, som jeg siger, det er, at i et retssamfund, der er det nu engang sådan, at indtil domstolene har talt, der er det ikke dig, der afgør, hvad der er ulovligt og hvad der er lovligt. Det er ikke mig. Du kan læse op af den der. Den vil jo også blive brugt, når der kommer en retssag på et tidspunkt. Så må vi se, hvordan det falder ud. Det kan meget vel tænkes, at det falder ud sådan, at man siger, at det er ulovligt. Det vil jeg overhovedet ikke udelukke. Men det er ikke det, der er pointen her. Pointen er, at det kunne jo også godt være, at den nuværende lovgivning ikke er hensigtsmæssigt. Og det er sådan set min pointe. Det er der også andre, der mener, at den ikke er. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for eksempel mener jo heller ikke, at den nuværende lovgivning er til fordel for forbrugerne. Og ved du hvad? Jeg mener faktisk heller ikke, at den er til fordel for taxichaufførerne. Det er aldrig til fordel for taxichaufførerne, at man har sådan en planøkonomisk tilgang til, hvor mange biler der skal være. Der skal sidde nogle politikere og ligesom vurdere, hvad er efterspørgelsen, og hvad skal udbuddet så være. Det er jo noget af det, Uber for eksempel har løst. Det regulerer sig selv gennem deres teknologi, hvor mange biler der er på gaden osv. Men den nuværende lov er ikke til fordel for jer, fordi den også begrænser efterspørgselen på chauffører, og alt andet lige, så presser det jeres lønninger ned. Og det kan man blandt andet se i USA, hvor man har lavet studier af, hvad for en løn får en Uber-chauffør, hvad for en løn får en traditionel taxichauffør. Og der er en marginal fordel til fordel for Uber-chaufføren. De tjener lidt mere, end taxichaufførerne gør. Og det er jo det, som jeg synes er så underligt. Du siger, at I gerne vil gøre noget ved lovgivningen på jeres område. Det er rigtigt. Det, der tvinger politikerne til at ændre lovgivningen på jeres område, det er, at der kommer sådan nye teknologier. Så i stedet for at arbejde imod dem, så arbejde imod Uber, så brug jeres ressourcer på at sige, prøv at høre her, kære venner inde på Christiansborg. Vi er nødt til at få lavet den her lovgivning om. Også for taxichaufførernes skyld, så de kan få lov til at starte deres egne forretninger. Der er masser af taxichauffører, der har gode idéer til, hvordan taxibranchen kunne blive langt bedre, end den er i dag. Og man må også bare konstatere, at den lille konkurrence, der er kommet fra Uber, har jo faktisk medført, at I har oppet jer en lille smule. Ikke? Altså, I er begyndt at tage nogle initiativer til fordel for forbrugerne, og det er super godt. Den udvikling, den kunne blive langt stærkere, hvis vi liberaliserede det her erhverv. Det vil være til fordel for jer i længden. Fordi det er jo ikke sådan, at de bare æder jeres kunder. Det er jo medført, det kan man også se fra USA, det er, at der kommer bare flere kunder. Altså markedet for persontransport, det er simpelthen bare, det vokser. Selvfølgelig tager det nogle af jeres kunder, men det samlede marked bliver også større.
Søren Nikolajsen, det lyder som om, det er rent win-win, at vi har fået denne situation.
Ja, men Joachim, det er jo ikke rigtigt. Altså, for du siger jo rigtig mange ting. Der er en grund til, at jeg tager et møde med dig på Christiansborg. Der er en grund til, at jeg tager et møde med transportministeren, og der er en grund til, at jeg står på Christiansborg og Slotspas og siger nogle ting. Det er netop fordi, at vi faktisk er enige om, at alle de ting, du sådan set også siger, at den her lovgivning er meget restriktiv, og der er vitterligt nogle ting, der skal gøres noget ved. Så der er vi jo, det er jo det, jeg siger, der er vi jo enige. Det er jo derfor, det er jo ikke sådan, at du kommer og siger til taxabranchen, I må lave det her om. Jeg kommer og siger, at der kommer en spiller på banen, der ikke spiller efter de regler, der er. Uber har vi jo ikke noget imod. De skal bare spille efter de regler, der er. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan vil du forholde dig til, at du så laver en ny taxalov, som så også bliver overtrådt af Uber? Det er den ene ting. Den anden ting er, at du fortæller mig nu, at chauffører, taxachauffører i USA tjener mindre end Uber-chauffører. jeg har altså også internet hjemme hos mig. Jeg kan godt sidde og se, hvordan Uber oversvømmer markedet med biler langt mere, end markedet kan bære. Og det gør Uber af én årsag. Det gør det, fordi de får 20, nogle gange 30% af den omsætning, de genererer. Mm. Og de er sådan set fuldkommen ligeglade med, om der er 100.000 eller 10.000 chauffører, der kører rundt på gaden. Mm. Fordi ja, de kobler sig fra det her. De er ligeglade med det, om man kan leve for det eller ej. Så jeg lover dig for, at de her Uber-chauffører, de tjener del mig ikke så meget, som taxichauffører gør. Men, det er faktuelt forkert,
det nej, det er det ikke.
Og det er jo det, der prøver... Det, altså, hvordan I to kan blive enige om, hvordan det faktuelt foregår i USA, det tror jeg, vi venter med til en anden gang. Fordi Okay. Det her, det ender, man kan sige, det her, det er jo sådan et forspil til en lov, altså afgørelse af, at det her lovligt eller ikke lovligt, og derfra skal der så tages et politisk initiativ til at modernisere den her, ikke? Og de radikale venstre var engang et magtfuldt parti, der er det i øjeblikket, men de siger jo, at Uber er en virksomhed med fokus på deleøkonomi og ressourceeffektivitet, eftersom virksomhedens formål er at få biler til at køre mest muligt og bedst muligt. Og det
er sådan, vi redder kloden.
Vi redder kloden, og jeg ærger mig lidt over, at Alternativet ikke har formuleret sig endnu, men jeg tror faktisk, de er virkelig begejstrede for det her, men man kan jo aldrig vide med det parti, der ikke har formuleret deres politik i alle ender og kanter, endnu. Og jeg tænker på, altså, det lyder jo virkelig som om, at altså, det er en lidt frugtesløs diskussion, I har, fordi der kommer en afgørelse fra politiet, og derfra, så må der tages et politisk initiativ, og sige, hvad er det så, den nye lov, den skal indeholde? Altså, og der kan det jo være, at så bliver I jo bare enige om det, så sidder vi bare og spiller hinandens tid, eller er det fordi, at I bruger den her konflikt nu til og hisse parterne op frem mod en lovændring, som, hvor Joachim B. Olsen forhåbentlig naturligvis vil have markedet fuldstændig liberaliseret. Og ved du det, Søren Nicolaj?
Nej, jeg tror ikke, jeg vil gå helt så langt, som Joachim vil. Men jeg vil gerne gå et stykke med af vejen, fordi det er jo også grunden til, at jeg tager en snak med dig på Christiansborg. Det er fordi, at vi nok vil gerne samme retning. Det, jeg tror, er vigtigt i en ny taxalov, det er, at man fastholder taxaloven, er, som du selv siger, det er ikke til taxaførernes fordel. Det er faktisk præcis til kundernes forhold. Det er sådan, man er skruet sammen. Det er for at sikre tryghed for kunderne. Mm. Og den tryghed for kunderne, vi sælger ikke kun transport fra A til B. Mm. Vi sælger også tryghed. Mm. Og trygheden består i flere ting i taxaloven, som vi skal holde fast i. Det er et godkendelsessystem af biler og førere. En taxachauffør skal gennemgå en uddannelse, skal have noget førstehjælp, skal have en sendt lægeerklæring over, at han er rask og sund og god, og hans bil skal godkendes, eller vormandens bil skal godkendes en gang om året, og underlægge sig i øvrigt, nu taler vi miljø også, den skal underlægge sig nogle meget skrappe miljøkrav for overhovedet.
Det vil sige, at Volkswagen er snart væk fra gaderne.
Så der er nogle ting i taxaloven, som er vigtige at holde fast i. Mm. Det er vigtigt, at vi beholder, at der skal være en godkendelse på det her område. Og der tror jeg ikke rigtig på Ubers såkaldte sikkerhedssystemer. Jeg skrev faktisk med en pige, der hed Sara, for et par dage siden, der var blevet linset 5-6.000 kroner på hendes konto, fordi Uber-kontoen var blevet hacket, og hun sad og var fuldstændig ude af tvivl om, hvad hun skulle gøre, kontakter Uber. Det er jo faktisk noget, vi ser. Du har jo argumenteret for, at en privat virksomhed ganske udmærket er i stand til at lave de her kontroller. Det må vi jo sige, der har Uber, der er dumpet ganske gevaldigt, for det er jo ikke den eneste gang, at Uber er blevet kendt skyldig i de her hackinger.
Men prøv at høre,
masser af mennesker, der ligger og kæmper med Uber med det.
Joachim B. Olsen?
Nej, det er ikke masser af mennesker, der ligger og kæmper med. Altså, sagen er jo den, at Uber har jo netop løst mange af de her problemer, som du taler om. Altså, du skal have et kørekort for at transportere folk rundt. Jeg kan gå ned, og så kan jeg køre rundt med dig i morgen. Min bil har bestået syn, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, min pointe er jo, at der er overregulering på taxaområdet.
Du har ikke erhvervskørekort?
Nej, det har jeg ikke, og det kan jeg virkelig heller ikke se, jeg skal have for at køre dig ned til Kongens Nytorv, må jeg så sige. Og
det er det sådan en teknisk handelshindring?
Det er da en vild overregulering. Der er jo ikke nogen af services, som Uber tilbyder, som man skal have erhvervskørekort til. Og pointen her, det er jo, vi skal jo ligesom vægte fordele og ulemper mod hinanden. Sikkerheden er høj ved Uber. Det er det, som teknologien har løst. I har jo også haft problemer med sikkerhed. Og det, jeg vil på det samme understrege, jeg føler mig fuldstændig tryg ved at køre med taxa. Jeg har haft masser af gode oplevelser med taxa, men I har jo også haft sikkerhedsproblemer. For et år siden var der en af jeres chauffører i Aarhus, der blev dømt for voldtægt af en... Og det er jo ikke noget billede på taxabranchen. Det er bare, når I bruger det her argument og prøver ligesom at mistænkeliggøre alle de her mennesker, der kører Uber, så er det jo også forkert. Og pointen er, at man har en app, hvor man kan rate chaufføren. Chaufføren kan rate kunden. Hvis min datter kører med Uber, så kan hun dele
og rate det med mig. Og rate, det betyder karakter.
Ja, man kan karakterisere, hvordan er servicen osv. Det betyder jo, at serviceniveauet er ret højt. Jeg kan følge, hvis min datter sætter sig ind i en Uber, så kan hun dele ruten med mig. Jeg kan se præcis, hvor hun er henne. Jeg kan se nummerpladen på bilen. Jeg kan se chaufføren, billedet af ham osv. Der er masser af sikkerhed. Det er det, teknologien har løst. Det er det, der sådan set er min grundlæggende pointe. Man har fået noget ny teknologi, som løser mange af de udfordringer, som mange har ment nødvendiggjorde en stram regulering. Og det skal vi bare ikke bremse op for.
Søren Nikolajsen, ja, skal lov at svare på. Det lyder som om, at Uber faktisk har lavet noget, som I burde jo tage til sig.
Fuldstændig forkert. Fordi lang tid før, der var nogen, der havde tænkt på Uber, så kan man bestille en app i Danmark. Alle taxaselskaber har jo en app. Så er der ikke noget nyt i det her. De funktioner, du beskriver i Uber, det er det, de gør, fordi de bryder loven. Det er jo det, der er kraperligt i det her. Hvis vi kunne gøre nøjagtigt de samme ting, vi kan sagtens bryde loven også alle sammen, og lave nøjagtigt de samme kontroller, nøjagtigt de samme ting. Du taler om sikkerhed i Uber. Nu har vi jo afdækket 250 illegale taxaer i København i de 10 måneder, de har kørt. Af de 250 biler har vi konstateret 11 biler afmeldt af motorregistret. Synes du, det er udtryk for sikkerhed? De afmeldte, disse ældste blev afmeldt i 2011, kører rundt uden forsikring, kører rundt med nummerplader på formentlig, eller det gør de. Men afmeldt, hvad er det for en sikkerhed, du taler om her?
Jamen, du kan jo ikke... Altså,
er det trygt?
Der kan være... Altså, jeg har også kørt med taxichauffører, der kørte af helvede til, for at sige det mildt ud, og brød masser af trafikregler. Altså, hvis vi kommer ind i sådan en diskussion om, hvor du tager nogle eksempler ud, og så siger, så kan vi ikke have den her service. Så mener jeg, så strander diskussionen, og så går vi glip af nogle meget store fordele.
Jeg tror, du tog et eksempel med en voldtægt i Aarhus.
Jamen præcis. Jeg understregede jo netop, at jeg føler mig fuldstændig tryg ved at køre med taxa. Jeg har masser af gode oplevelser med det. Jeg pointerer bare, at jeg synes ikke, det er en fair måde at argumentere på, hvis du finder nogle enkle eksempler og bruger det som argumentation, for så skal vi overhovedet ikke have det her, fordi så kunne jeg jo gøre det samme, og så bliver det fuldstændig frugtesløs diskussion.
Jeg har faktisk ikke hørt Søren Nikolajsen sige, så skal vi overhovedet ikke have det her, men bare have det skal være lovligt. Der er en af vores lyttere, som jeg tror helt klart er på Søren Nikolajsens parti, han hedder Martin Leibøl. Han siger det med nok en bemærkning til dig, Joachim B. Olsen. Han siger, Uber er så meget en ommer, ingen forsikring og ingen uddannelse. Hvad bliver det næste? Skal man også kunne stå og slagte grisen på campingbordet foran Føtex? Jamen, det var en lytterkommentar. Jeg har på fornemmelsen af, at vi egentlig godt kan slutte ballet her ved at sige, at det her, det bliver I nok enige om, for vi skal bare have en afgørelse på, hvad der er lovligt, og så går I i fælles, simpelthen arm i arm, ind til politikerne. Du kender alle de andre politikere, og så bliver der lavet en lovændring på det her, og så får vi en moderne deleøkonomi, og så er det problemløst.
Og der siger jeg så bare, at hvis man kender historien om, hvordan lov ændres, så angriber I det her forkert. Så skal I ikke angribe Uber, så skal I bruge det, at der nu kommer de her nye teknologier, og siger, hør her venner inde på Christiansborg, nu skal vi ændre den her lovgivning, så den bliver til vores fordel. Og så vil jeg jo gerne lige sige til allersidst, jeg synes også, at når man ændrer loven, så skal man kompensere de vognmænd, som har betalt for at få deres bevillinger. Det synes jeg, det er de betalt for. Lad os give dem en kompensation, så lad os få et frit marked, hvor alle kan få lov til at slå sig ned som vognmænd, ligesom folk kan slå sig ned som frisører eller håndværkere, eller hvad de nu må. Det er til fordel for taxiførerne, og det er til fordel for forbrugerne i allersidste ende.
Søren Nikolajsen for en kort bemærkning.
Kort bemærkning. Jeg synes, at vi skal lave loven sådan, at vi har et godkendelsessystem af førerne og af bilerne, og at vi kan sikre, at der foregår en korrekt skattebetaling. For det er den, der mildest talt tvivlsom i Ubers tilfælde. Jeg siger ikke, at de ikke betaler skat, men der er ingen kontrol af det overhovedet. En taxa skal opfylde rigtig mange krav for at sikre, at den her skattebetaling finder sted, sådan at du kan få din løn med Folketinget, og alle i velfærdssamfundet kan eksistere.
Søren Nikolajsen, tak for en konstruktiv debat. Jeg tror på, at det ender med et forlig mellem jer to, og vi alle sammen bliver glade Uber-brugere, og vi får så mange dejlige muligheder. Det er sjældent og specielt i vore dage, at vi kan se fremad på noget politisk, som går i den rigtige retning. Og så skal du måske bare overbevise nogle af dine venner om. Altså, man kan sige, hvis man virkelig ikke vil have et liberaliseret marked, så er der jo ikke noget bedre end at få Joachim B. Olsen på banen til at argumentere for det, fordi så vil de røde godt nok ikke give noget frit. Du kan ikke ønske dig en bedre modstander, men vi tror på et forlig, og tak fordi I kom og tog den debat her i Kortware Steno på Radio 24/7.
Tak for det.
Tak.
Dette er Radio 24/7.
Direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, du er jo blevet bedt om at møde op til en afhøring her, fordi du jo står i spidsen for en interesseorganisation med 730.000 medlemmer. Måske den stærkeste her i landet. Og hver gang du åbner munden, så er der stort set ingen politiske partier, der tør sige der er imod. Og nu er der finanslovsforhandlinger. Dansk Folkeparti, de er jo allerede ude at kræve en ældre milliard. Og så det må jo være en pragtfuld situation at sidde i, det er, at der er simpelthen utrolig lydhørhed for alle jeres synspunkter, uanset hvor i det politiske billede, som du henvender dig til. Og det, som jeg vil bede dig om noget, du måske ikke bliver bedt om, så hvis du nu ikke var direktør for Ældresagen, og så kiggede på jeres position, at vil du så også sige, at det altid er det altid rimeligt, at de ældre, eller de gamle, som jeg foretrækker at sige, fordi jeg synes, det er et meget mere respektfuldt ord om ældre mennesker, at de gamle altid skal tilgodeses? Er det altid prioritet nummer et?
Mange tak for invitationen til at blive interviewet herover. Det stod der jo så sødt i indbydelsen.
Jamen, vi skal prøve at holde det.
Og I har jo ikke forhørslamperne på mig, så må det ikke, at vi finder en fredsommelig løsning på det. Jeg vil sige til jer, uanset hvor jeg sidder i Ældresagen eller udenfor, så er der altså noget, vi ikke kan komme udenom. Og det er måske også det, som har motiveret mig meget stærkt. Vi kan ikke komme udenom, at der sidder på plejehjemmene mennesker, og jeg kalder dem mennesker, og ikke plejehjemsbeboere, med blæ i timevis, uden at der er tilstrækkeligt med personale. At om natten på et plejehjem, som er stort set i dag befolket af demente mennesker, så er der én socioassistent til passe 30 ældre mennesker. Og så er der på de medicinske afdelinger, der er der en voldsom overbelægning, fordi det er der, hvor ældre mennesker først og fremmest kommer. Så jeg ser billedet, uanset om jeg er i Ældresagen eller jeg er udenfor, som en meget voldsom diskrimination af de svageste ældre her i Danmark. Og det gør sådan set, at I kan få en forklaring på, hvorfor jeg for 25 år siden blev motiveret til at gå ind og stifte Ældresagen. For jeg synes, der var virkelig behov for, at Ældresagen fik en stemme. Og det lykkes noget så flot nu. Men jeg er ked af at sige til dig, det går nu ikke så let på i Folketinget. Der skal meget hårdt arbejde.
Men det jeg egentlig godt kunne tænke mig lige at holde fast i her. Du, I har været interesseorganisation i 25 år.
Nej, jeg vil kalde os en social-humanitær organisation, for vi er meget, meget bredere med selvfølgelig interessevaretagelse, fordi før var der jo ikke nogen, der talte de ældre sag, og der stod situationen måske endnu værre til.
Der var noget, der hed ensomme gamles værn og sådan noget. Det var jo også det, I udsprunget oprindeligt var.
Jo, men det var ikke interessevaretagelse, og det var heller ikke på samme måde gennemslagskraft over for hele befolkningen. Og derfor blev ældresagen sådan en fantastisk succes.
Men Bjarne Hastrup, en fantastisk succes, i hvert fald medlemsmæssigt. Nu taler du faktisk lidt dine egne succeser ned, ved at sige, at i dag sidder der folk, der i blæ i timevis, og ja, der er underbemandinger ned, og så videre, så videre. Så på det her område, der har I sådan set ikke været nogen succes. Altså, hvordan kan det være? 25 år, det er jo lang tid.
Altså, jeg tror, at det hænger sammen med, at politikerne har brugt krisen til at skære kraftigt ned på velfærdssamfundet. Og det har de gjort overalt, hvor de kunne komme afsted med det. Må jeg give jer et eksempel?
Ja.
At politikerne, de har, kan vi sige, introduceret et nyt begreb, som jeg synes positivt anvendt er rigtig godt, nemlig rehabilitering. Og det går vi jo ind og støtter. Jeg har siddet i hjemmehjælpskommissionen og i plejehjemskommissionen og støttet det grundlæggende synspunkt, at hvis man overhovedet kunne genoptræne folk, så de får en mere uafhængig tilværelse, så er det langt bedre end at havne i hjemmeplejen eller på plejehjemmene. Men så er der en række kommuner, som har benyttet sig af den situation, der hedder, at
nu skal I bare vide, at vi har fået lavet noget rehabilitering herude, så vi skærer ned på hjemmeplejen, hjemmehjælpen, også på plejehjemmene, langt mere end rehabilitering kan forklare. Og det er det, der er vigtigt for ældresagen. Så hvis jeg skal forklare, hvordan vores succes går ind, den går ind på den måde, at vi har brugt utrolig meget energi på Christiansborg til at forklare politikerne, ja, det er smadret godt med rehabilitering for dem, der kan. Men der er dem, der er dem, der ikke har mulighed for det, eller, og som har fået en dødelig sygdom, hvor de ikke har en kinamands chance for at blive genoptrænet. De skal have lov til at sige nej og komme ud af det. Det har gjort, at vi har mulighed for, så har vi fået det politiske instrument, der gør, at vi har mulighed for at presse kommunerne til at give hjælp, så man ikke kommer ind i sådan en helt hjerteløs situation, som vi var ved at havne i, at dem, der siger nej til rehabilitering, de får slet ikke nogen hjælp. Uden ældresagen var det ikke lykkes. Og jeg kan give masser af andre eksempler på, hvis ikke vi eksisterede, var det ikke lykkes. Men derfor sidder vi jo ikke og administrerer ude i kommunerne.
Nej.
Der er brug for os hele tiden, og der er brug for os overalt.
Bjarne Hastrup, altså, det er jo klart, at der er ingen, der ved sine fulde fem siger, at det er acceptabelt, at ældre sidder med beskidte bleer og altså, demente rager rundt uden opsyn og alt det der. Men sådan som systemet er bygget op, og det koster mange penge, så synes jeg ikke, I går ikke ind og så siger, okay, hvordan kunne I så ikke, når I er så magtfulde og så indsigtsfulde, så også være med at gå ind og sige, hvordan skal vi prioritere de penge, der er? Fordi det er jo at gå ind i realpolitik og sige, det her, det skal laves. Men så kan vi godt slække på nogle andre ting, fordi jeg har en fornemmelse af, at den offentlige sektor er blevet sådan et monster, som når først noget er blevet etableret, så kan man ikke tage noget fra det igen, medmindre at det er kommunen, der sidder og skærer sådan bredt hen over nogle budgetter. Hvor vi i anden, altså vil sige, hvis de ting, der er åbenlyst uacceptable, skal rettes op, hvor kan man så tage pengene fra?
Altså først og fremmest vil jeg sige til dig, at sådan som jeg, med den indsigt, jeg har i den offentlige sektor, både på universitetet, hvor jeg underviser i socialpolitik, og som direktør for ældresagen, så vil jeg sige, at det er en helt anden offentlig sektor, vi har i dag, end vi havde for 10-15 år siden. Den er virkelig blevet flået godt og grundigt fra hinanden. I kan bare se ind på sundhedssektoren.
Men den er stadigvæk større end i Sverige.
Jo, men du må jo tænke på, at vi finansierer tingene på en helt anden måde, end man gør i Sverige. I Sverige er der en hel del af de ydelser, som folk får, der bliver finansieret over arbejdsmarkedsbidrag, og det sker jo ikke i Danmark, så det er derfor. Men lad os lige vende tilbage til det andet, og så sige, jamen, hør nu lige her, vi er jo en ældreorganisation, og ikke en pensionistorganisation, og det gør, at bare man er myndig, kan man melde sig ind. Der er folk, der melder sig ind som 18-årige, simpelthen for at støtte deres mor, eller bedstemor, eller oldemor, fordi nu er der
efter. Det er en del af jeres
succes. Nu er der fire generationer, der holder ved, og derfor. Vores grundlæggende synspunkt er, at vi kan jo ikke gøre noget, der nedprioriterer børn og børnebørn. Det kan vi jo ikke, og det gør vi heller ikke. Men derimod kan vi gå ind med nogle, lige præcis som du siger, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, med nogle konstruktive bidrag til samfundet. Og lad mig bare give et eksempel. Vi gik aktivt ind i debatten omkring velfærdskommissionen og tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i 2011. Og det, der er kommet ud af det, det er, at samfundet får en milliardgevinst i størrelsesorden 16 milliarder kroner på sigt, ved at ældre mennesker allerede nu trækker sig senere og senere tilbage fra arbejdsmarkedet. For nogle år tilbage kunne du komme på efterløn, når du var 60 år gammel. Du er meget tæt på til næste år, at du skal være 62. Og når vi kommer frem til 2027, så er efterlønsalderen 65 år, og folkepensionsalderen er 67 år.
Men det er vel grund også til, okay?
Jo, men grund til, at jeg siger det er, at det skaber bæredygtighed i dansk økonomi, så vi ikke sender en regning fra denne generation til den næste. Det skaber også finansielt grundlag for, at man kan have en anstændig pleje, ikke bare over for ældre, men også over for handicappet. Det er hele forudsætning for, at velfærdsstaten kan overleve stort set i den noget mere reducerede udformning, som vi kender i dag. Så man kan sige, at ældre er en væsentlig del af løsningen, og synes jeg godt, jeg vil understrege, tilbagetrækningsalderen i Danmark i 2027 vil være den allerhøjeste i Europa. Så der kan man se, at ældre betaler, men til gengæld så kan man også godt kræve, at man får en ordentlig pleje og omsorg.
Men du ved jo lige så godt som mig, at det her handler om, at vi lever længere. Og det gør også, at dine medlemmer, eller borgere, lad os sige, alle de borgere, der bliver ældre, de er jo mere plejekrævende. Og det kan vi ikke komme udenom, og politikerne kæmper jo en kamp for at få enderne til at hænge sammen. Der er jo ingen, der er... Du fremstiller jo også sagen, som siger, kan vi være det her bekendt? Og der er jo ingen, der kan sige nej til de her ting. Det synes vi jo alle sammen er helt rimeligt, osv. Men ældresagen og ældrepolitik, det er jo én ting. Der er også andre, hvad skal man sige, formål, så andre grupper her i samfundet, som jo måske ikke helt har den samme opmærksomhed som ældresagen. Kan du forstå, hvis nogen af dem, jeg ved ikke, om de har det synspunkt, at de ligesom føler, at I måske stjæler billedet? For eksempel Dansk Folkeparti siger, I, for eksempel, stiller et krav til finansloven om, at der skal være en ældre milliard. Det gør de sådan stort set hver gang, der er finanslov. Mm. Kan du forstå den irritation over, at I tager meget fokus?
Jeg har aldrig mødt den. Det vil jeg sige til dig. Og heller ikke vores egen organisation eller min egen familie. Tværtimod har jeg mødt en stik modsat bekymring, at folk har været bekymret for, om ældreplejen nu var i orden. For hvis ikke den er i orden, så skal vi selv som... skal vi sige 40, 50, 60 år, ud og tage sig af vores farmor. Jeg vil ovenikøbet sige det på den måde, at de ældre i den ene ende, ved at man får omsorg fra det offentlige, er med til at smøre kapitalismen. Fordi derved undgår man jo, at kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, de skal ud og tage sig af ældre. Jeg vil også sige det sådan, at selvom vi bliver ældre, så er der meget, der tyder på, at den periode, hvor vi er i den terminale fase, den indskrænkes. Det er i hvert fald statistikkerne indtil videre. Og det vil sige, at det i princippet bliver billigere. Det, der så gør, at staten og kommunerne kommer til at tjene tygt på det her fremover, det er jo, at der er væsentligt flere ældre, der bliver på arbejdsmarkedet. Altså, man kommer til i 2050 først at komme på folkepension, når man er 72 år gammel. Og det betyder, at staten og kommunerne får væsentligt flere skatter med hjem, og at man skal betale færre penge til pensioner og ydelser til de ældre.
Og det er jo ikke entydigt nogle dårlige ting.
Nej, det er da smadret godt, og det har vi været medvirkende til, og skal vi sige, gået konstruktivt ind i den debat, under den bestemte forudsætning, at når der bliver flere og flere på arbejdsmarkedet, og færre og færre på folkepension, så skal man også sikre en værdig pleje for de ældre, både i hjemmeplejen og inde på plejehjemmene.
En ting, som man måske også vil hæve, hvis man for eksempel er en ung person, en yngre person, som skal til at tage uddannelse og starte familie og bo osv., osv., og der er daginstitutioner, der er andre ting, det er jo, at mange oplever, at nogle af dine medlemmer, jeg siger ikke dem alle sammen, for det ved jeg godt, men der er rigtig mange af dine medlemmer, som jo sådan set er forholdsvis velbjerget, som har store pensioner, som har brugt hele livet, har levet i en tid, hvor de har kunne ligge til side, købt huse, hvad ved jeg, og sådan set måske har muligheden for i deres livs efterår og måske hjælpe lidt til med at købe lidt mere hjemmehjælp, købe lidt mere, skal man sige, service og omsorg osv., så man ikke bare, skal man sige, overlader det til velfærdssamfundet og overtage de opgaver, som følger med. Kan du forstå det synspunkt?
Nej, det kan jeg overhovedet ikke forstå, og jeg synes, det er meget forkert af dig at stille dig op på den måde. For det synspunkt gælder jo også rige mennesker, der er på arbejdsmarkedet, og som kommer ind og får gratis skoler. De får gratis hospitaler, mens de er på arbejdsmarkedet. De kommer gratis til læge hele vejen igennem. Jeg synes, man skal stille det op på den anden måde, og så sige, der er nogle grundydelser, nogle kerneydelser her i samfundet, som man stiller gratis til rådighed for alle borgere. Ikke fordi vi er rige eller fattige, men fordi vi er syge eller arbejdsløse eller noget andet. Du skal jo tænke på en arbejdsløs hustru fra en bankdirektør i Klampenborg. Hun får jo dagpenge, uanset hvor meget han tjener. Så det er jo ikke sådan, at vores system er skruet sammen.
Men kontanthjælp får hun så ikke?
Nej, heldigvis må man sige, ikke, fordi det vil jo trods alt være for meget. Men vores systemer er jo skruet sammen på den måde, at det er et forsikringssystem, der er noget med risiko at gøre. Hvis du har risiko for arbejdsløshed, så dækker vi dig ind. Har du risiko for at blive syg, har du risiko for at skulle blive plejet, så er det de områder, vi dækker dig ind, og ikke alle mulige andre områder. Og hvis du piller ved det, så kan jeg love dig for, at du får nogle ulighedsproblemer i samfundet. Lad mig bare nævne det ene eksempel, at vi har undersøgt, hvem det er, der egentlig modtager hjemmehjælp i dag. Det er typisk kvinder. De er typisk meget lave lønninger. De er svækkede. De har aldrig været på nettet. De har brug for, at nogen kommer og hjælper dem. Det er den typiske hjemmehjælpsmodtager. Så hvis man laver en ringe hjemmehjælp over for dem, så laver man faktisk en dårlig fordeling af samfundets ressourcer.
I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7. Vi har besøg af Ældresagens direktør Bjarne Hastrup, hvor vi har en diskussion om Ældresagen som en interesseorganisation eller socialpolitisk organisation, eller hvad tror du foretrækker?
Social-humanitær organisation.
Social-humanitær organisation, om jeres arbejde og hvad I egentlig arbejder for. Og hvis du har et spørgsmål til Bjarne Hastrup, eller vil bidrage her til diskussionen her, så kan du skrive til os på Kort og Stenos Facebook-side.
Bjarne Astrup, for ikke så mange år siden, så var jeg på besøg i et plejehjem i Aalborg.
Ja. Ja.
Og udviklede sig så til en samtale med lederen deroppe, og det hun sagde til mig, det var, at det største problem, hun havde for at kunne levere den service, som hun var forpligtet til, og så det på sigt, det var, at hun kunne simpelthen ikke rekruttere personale til det, fordi at dem, der skal man sige, er sådan dansk afstamning, dem, der kommer ind på de uddannelser, socio-uddannelser tidligere, de er simpelthen uegnet til det. De har ikke nogen dannelse, de er simpelthen har for lave karakterer, og de har ikke respekt for arbejde. Og hun nævnte det her forfærdelige eksempel på en, de havde ansat, som stod og skulle hjælpe en ældre med et toiletbesøg, og så tager hun mobiltelefonen og taler med en veninde eller sådan noget samtidig. Så må man sige, ja, det er et kolossalt problem. Og hun sagde, at den eneste måde, man kan sikre på lang sigt, at der bliver ordentlig pleje i ældresag, det er ved at stort set prioritere indvandrere op til at tage de jobs. Fordi det kan godt være, at de har svært ved at tale dansk, men de har respekt for ældre mennesker. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes da, at indvandrere har været et meget fint islet på mange plejehjem. Jeg har personligt været på besøg på nogle plejehjem, hvor jeg har set indvandrere, og deres tilgang har været med dyb respekt for ældre mennesker. Så jeg tror, de fleste i dag vil vel egentlig sige, det har ikke noget med alder, køn eller etnisk baggrund at gøre. Det har noget at gøre med, om du er god til pleje, om du kan levere
men der er jo også mange, der vil sige, at det er mærkeligt, hvis man sidder der er i slutningen af 80'erne og skal behandles af personer, som for eksempel taler måske ret dårligt dansk, og man ikke selv behersker andre sprog end dansk. Ja. Men hvordan vil du, skal prestigen, og så, det handler jo selvfølgelig igen om flere penge, skal man have flere penge for at være sosu, eller hvordan skal man, fordi der er jo et eller andet med, at det har meget, meget lav status.
Ja, altså det er nok en af de ting, som vi kan blive enige om, at det har ikke fået den status, det bør have. Og du må tænke på, at det er jo altså vores guld, man plejer på plejehjemmene. Så jeg er helt enig med dig i, at alt for mega for os må være, at vi får en gruppe af plejere, som virkelig føler, at det her det er deres kald, og er dybt engageret og stærkt motiveret. Og grunden til, at jeg siger det er, at i dag er plejehjemmene jo efterhånden udviklet sig til at være demensplejehjem. Jeg tror, at det er 65% af alle beboerne på plejehjem er demente. Og fremover kommer der endnu flere, og der kommer også psykiatriske patienter over 65 på plejehjemmene. Og derfor vil jeg sige til dig, at det vigtige for os er at sikre, at kommunerne uddanner folk, som er i stand til at håndtere denne ganske vanskelige opgave. Og det vil sige, at de skal uddannes i, hvad er psykiatriske problemer, hvad er demensproblemer, og hvordan plejer og behandler man det. Og kommunerne skal også vendes til, at der måske skal være en helt anden bemanding. Så jeg tror, at uddannelse af plejehjemspersonale bliver alfa og omega fremover.
Og det bliver dyrt?
Nej, jeg vil ikke sige, at det bliver dyrt, fordi der kommer egentlig ikke ret mange flere på plejehjem. Jeg tror, at dem, der kommer på plejehjem, det er folk med psykiske lidelser og demente. Og så tror jeg, at alle andre stort set får lov til at være hjemme i hjemmeplejen, med en helt ny teknologi, som er ved at blive introduceret i øjeblikket. At tage bare sådan noget som telemedicin, som hospitalerne udstyrer patienter med, hvor man med måske meget større tryghed og sikkerhed, og hvor man selv kan tage stilling til sin egen tilværelse, kan sidde derhjemme med sådan en lille kol-kuffert, eller kold-kuffert, eller hvad man nu kalder den, og få forbindelse med hospitalet, lige så snart man har behov for det. At jeg tror, ny teknologi kommer til fuldstændig at gå ind og støtte hjemmeplejen. Og derfor behøver det ikke nødvendigvis blive dyrere. Men jeg synes i det hele taget ikke, det bliver dyrere for den offentlige sektor. Prøv at forestille jer, det er milliardbeløb, man sparer ved, at arbejdsstyrken stiger som følge af flere ældre på arbejdsmarkedet. Om 20 år, så tror jeg, at det er helt normalt, at folk over 70 år er på arbejdsmarkedet. Det er også ved at blive introduceret nu. I dag er der 40-50.000 mennesker over 70 år, der
min far, er en, min far er 71, han er stadig på det hold.
Der kan du selv se.
Ja, det tror jeg ikke en kæft på. Altså, hvis jeg skulle gå hen og blive 71, så er der ikke nogen, der gider have mig. Altså, jo, måske. Der, jeg elsker Q8-tanken herhen. Der er nemlig en mand på
70. Det er sjovt, du siger, fordi jeg tror faktisk, det er en myte nu. Tværtimod, virksomhederne er helt vilde med seniorerne. Og det er jo klart, det er fordi, det er sejt at være senior.
Altså, sejt at være senior?
Ja, fordi man...
Du kan altså noget med slogans.
Ja, fordi de kan stå op om morgenen?
Nej, men ja, de kan stå op om morgenen. Og de kan en masse ting. De har været der før med alle kriser og alle problemer. Så mange af dem, de ved præcis, hvordan man takler en ny krise, eller hvordan man takler et samarbejdsproblem. Og de er jo smadret gode til at skabe samarbejde på virksomhederne. Og der er ikke noget i vej med deres produktivitet, viser de seneste undersøgelser.
Altså, et af de helt store diskussionsemner i sundhedssektoren lige nu, det er medicinudgifter.
Ja.
Og jeg synes jo, det er jo en meget væsentlig diskussion med prioriteringer. Og indtil videre er der jo ikke nogen politikere. Jo, Alternativet, de konservative, har lige luftet lidt om at sige, jamen, man må til at se på nogle prioriteringer om. Så ved jeg godt, at noget af det, der er den meget, 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 meget dyre medicin og livsforlængende medicin til kræftpatienter, det vil ikke nødvendigvis handle om gamle mennesker. Men de gamle, mange af dem, bliver jo altså også holdt i live af visse medicinske produkter. Er det ikke tiden, at man tager en diskussion om at sige, hvad skal man holde liv i? Altså, jeg har jo også været på et plejehjem, hvor man stod og siger, okay, det er godt nok lidt kynisk, men hvor man ligesom siger, kunne man ikke gå ned og slukke for de fire der? De ved jo ikke, de er der.
Ja. Ved du hvad, jeg tror, at den debat er løbende på hospitaler om man skal give livsforlængende medicin, eller man ikke skal gøre det. Den er løbende hele tiden, og det er også en debat med pårørende og med de ældre selv. Men jeg må sige til jer, at jeg synes, at man skal tage debatten om medicinudgifter i sammenhæng med udgifterne på plejehjemmene og de udgifter, der er i hospitalsektoren. Og grund til, at jeg siger det er, at det kan jo godt være, at der er noget medicin for eksempel over for demente, hvor vi ved, at det nytter noget, at man bliver medicineret, fordi så kan man forlænge den periode, hvor man kun er lettere dement, eller man ikke er kommet ind i en svær demensfase. Fordi så sparer du en masse udgifter på hospitaler, du sparer en masse plejeudgifter, hvis du kan det. Og derfor så kan det ikke nytte noget, man bare sidder og siger, at nu bliver medicinudgifterne højere. Det kan godt være, at lønningerne og lønudgifterne vil blive voldsomt højere, hvis ikke man anvender den medicinering. Men det er en problemstilling, som bliver meget voldsommere fremover. Fordi medicinalfirmaerne, de er jo godt i gang med at udvikle for eksempel demensmedicin. De er godt i gang med at udvikle forebyggende medicin.
Og forebyggende, men skaden er sket.
Ja. Når skaden er sket, så håber vi, for eksempel på demensområdet, at der inden for de næste 10-15 år kommer en medicinering, der gør, at man kan udskyde og neddæmpe det. Fordi det er nogle kolossale udgifter, der ligger lige præcis på det område.
Og det er jo sådan en rigtig positiv budskab, du kommer med det, at vi håber selvfølgelig, at teknologi og udvikling kan afhjælpe nogle af de udgifter, som vi, om vi kan lide det eller ej, vil få ved at skulle tage hånd om alle de her mennesker. Ja. Bjarne Hastrup, det lyder som om, at selvom du er i hvert fald den branche, man kan kalde for interessevaretagelse, nu lyder det lidt kyl, som du bryder dig om, men at du er sådan, du sat i verden for at sætte fokus på problemer, der er. Men du er vel grundlæggende optimistisk på de ældres vegne om i fremtiden. Altså, det vil blive vel, ligesom det har været gennem det hele 20. århundrede og også de første 15 år her, stadig bedre at være ældre.
Altså, jeg vil sige det på den måde. Indtil videre viser erfaringen, at der er stort set sket det, at en 75-årig i dag har fysik og psyke som en 65-årig for 20 år siden, hvis I kan følge mig.
Ja, ja.
Og det er jo et kolossalt fremskridt. Og samtidig den periode, hvor vi er terminale, den falder. Så det er nok nogle af de bedste budskaber, der er kommet. Og det budskab er virkelig gået op for både seniorer og virksomheder. Så vi kan se, andelen af seniorer mellem 60 og 70 år er steget voldsomt på arbejdsmarkedet.
Men samtidig siger du,
og det er to gode budskaber.
Og de har det vel bedre også.
Jamen, at dem, som ikke kan det, de får det ringere og ringere, ikke?
De får det ringere, hvis ikke der er nogen, tør slås og tage deres kamp.
At den forarvelse kan vi jo alle sammen deltage i. Ja. Altså, jeg kender der også mennesker på over 80 år, altså, som stort set aldrig kommer uden for en dør, og som bliver misligeholdt af det offentlige. Ja. Og der burde, altså, jeg kan ikke forstå, at man ikke går mere kraftigt til sagen i en prioritering om at sige, de absolut svageste, det er dem, der skal sættes ind overfor, og så må man give køb blandt andet også på, om demente skal have lov at blive holdt i live i en uendelighed.
Jamen, jeg tror ikke, der er noget med at holde demente i live i en uendelighed, fordi de er fysisk stærke, men psykisk meget stærkt svækket. Jeg vil sige til dig, jeg tror, den prioritering holder bare ikke en meter. Vi har prioriteret. Folk bliver på arbejdsmarkedet, og derved betaler de mere end den regning, det koster, at der kommer en stigende plejeopgave. Der er ikke et økonomisk problem fremover. Det ved vismændene. Jeg sidder med vismændsrapporten her. Det ved finansministeren. Det ved alle. De kan sagtens tillade sig at prioritere flere penge over til vores område her.
Tusind tak skal du have, Bjarne Hastrup, fordi du kom her i vores program. Vi når nemlig ikke så meget mere.
Og jeg vil sige, at ældresagen, de er jo ret skrab til at sådan få nye medlemmer. De har, lad mig fortælle, at de søger på fornavne, hvad der er nu sådan op i tiden. Så hvis når folk de sådan nærmer de 50, så kan de sådan se, hvem der... Hvis man hedder Torben, for eksempel, så er man klar over det. Det hed folk. Det er omkring 1960.
Så er man
allerede klar til at få et brev, et introduktionsbrev fra ældresagen.
Men samtidig har vi fået 17.000 frivillige, der laver en kæmpe indsats.
Godt. Tusind tak, fordi du kom, Bjarne Hastrup. Kort og Steno ved at være slut for i dag, og vi er på vej til Holland for at optage en udsendelse dernede fra. Næste time, så er næste uge, er det jo...
Det er den 1. oktober, men der er det jo genforeningsdag den 3. oktober. Det markerer vi selvfølgelig med en tysk time, men helt så jublende, som det plejer at være, kan det jo ikke blive, når man tænker på, hvad der foregår i Tyskland. Altså, Volkswagen-skandalen er jo ikke en måde at fejre genforeningen på sådan helt med det store smil. Nu er der nyheder.
Hvem er jægeren, og hvem er byttet?
Noget af det, jeg synes er interessant, det er at få folk op på stolene.
Det er spørgsmålet, når Anne-Sophia Hermansen stiller skarpt på tidens vigtigste emne.
I den her uge, der er det kongehuset. I næste uge, så har jeg tænkt mig at stille spørgsmålet om Pia Kjærsgaard er den nye Richard Møller Nielsen.
Tag med Hermansen på andejagt.
Det er både mig, der jager nogle pointer, men der er også lyttere, går jeg ud fra, og gæster i studiet, som kommer til at jage mig, for de kommer ikke til at være i
andejagt.
Jeg gider ikke få en spand lort hældt ned over mig.
Nyt debatprogram med Anne-Sophia Hermansen.
Folk, de skal ringe ind. Jeg vil gerne høre, hvad folk har på hjertet.
I dag kl. 10, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradioen.
De har været på hver sin side af loven.
Jeg sidder her sammen med to velvoksne mænd.
Roland Møller er tidligere kriminel.
Roland, du har jo sådan set gjort en karriere af at være forbryder, men det er du ikke mere, siger du?
En karriere? Jo, jeg har vendt en bagdel til en fordel.
Og Dan Bjerregaard er tidligere politimand.
Jamen, han ser faktisk mere kriminelle, end jeg gør. Vil du give mig ret af det?
Nu tror jeg jo ikke på, at man kan se det på folk, det vil jeg sige.
Nå, okay.
Jamen, det er en del af det tidligere cover.
Okay.
Nu går de sammen med Marie-Louise Toksvig, en af Danmarks bedste kriminalreportere,
Jeg har sådan set også levet af kriminalitet, fordi jeg i en stor del af min karriere som journalist har beskæftiget mig med kriminalstoffe.
For at sende Politiradio.
Ja, og hvis nogen nu skulle blive bekymret, så kan jeg sige, at jeg er ikke bange for at få nogen på hovedet.
Politiradio. Hver søndag kl. 14.
Her på Radio 24/7.
Fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.